Gepliyen Razatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ýer valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahawat gatnasyna uly mäçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hatdaşlyk Guramatynyň maslahatynyň öňe Türkmenistanyňky bir kanunçuluklara ünüp çekdiler söýdübaş bilen çap eden habarymyz hem iň köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistanyň bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok yollar sürücüleri coğrundurýar atdy makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete barýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete barýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýyzyna awiýa biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiýa kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetiň çäginde alyp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda ortada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda ortadan daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny ýetlendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlygyny mälim etdi.
Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşiklerin alınıp barılmayanyny ýene bir gezek nokta ýaryz.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200-si bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň tedbir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir nehaçı emeldar, mundan beylak Rusya uğru boyunca tiyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı 2025-nji ýyldan başlap bolsa, umuman daşary ýurtlara tiyahçılığa gitmekte Türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem doğulu ýatyrylyp, ornuny diňe ýurt içindäki tiyahçılık, häkimetiň razylygy we targyty bilen gelýän Ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalara we tiýahatçylara iň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen tasarı yurtları tiyahçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittılar.
Dip Aşgabatlı tiyahçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccet işgarlarının daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki xabarların iddianına qabıt geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları, uçur biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talapların köpülmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar devam ediyar. Sonka dövrde Türkmen rayetlerinin arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine qabat geldi. Ruski hakimetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki urşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyar. Beylikü Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen hepte de Balkan vilayetinde iri valyuta sevdigarları